วันหนึ่งนางวิสาขาได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ไว้เพื่อรับพัฒนาหารที่บ้านของนางเมื่อถึงเวลาแล้วนางจึงให้หญิงคนใช้ไปนิมนต์พระแต่หญิงคนใช้มารายงานว่าในวัดเชตวันไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยมีแต่นักขบันพชิตหรือนักบวชเปลือยทั้งสิ้นกำลังอาบน้ำฝนอยู่วันนั้นฝนตกหนักมากเวลานั้นพระศาสดายังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระเปลือยกายอาบน้ำเมื่อฝนตกใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็ดีใจกันใหญ่และเปลือยกายอาบน้ำเกลื่อนเชตวนารามหญิงคนใช้ไม่รู้จึงเข้าใจว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นนักบวชเปลือยสาวกของนิครนาถบุตรนางวิสาขาเป็นผู้ฉลาดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจเรื่องโดยตลอดจึงให้คนรับใช้ไปนิมนต์ภิกษุอีกครั้งหนึ่งนางกลับไปครั้งนี้ภิกษุได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วและคลองจีวรแล้วคนรับใช้จึงเห็นภิกษุอยู่เต็มเชตวนารามและอาราธนาว่าถึงเวลาภัตตกิจแล้ววันนั้นเองนางวิสาขาปรารภเรื่องนี้ทูลขอพรพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อถึงฤดูฝนเข้าพรรษานางขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุทั้งหลายเพื่อใช้อาบน้ำพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ถวายได้ประชาชนทั้งหลายพากันเอาอย่างก็เพมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนจึงมีมาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพพานผู้ก่อนอาวุโสผู้ฉลาดย่อมหาโอกาสทำความดีได้เสมอพุทธบริษัทในรุ่นหลังเป็นหนี้ความดีของนางวิสาขาในฐานะเป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่ดีงามไว้ให้คนทั้งหลายถือเป็นยิ่งอย่างดำเนินตามมากหลายด้วยประการฉะนี้เมื่อพระอานนท์กล่าวจบลงเห็นพระกัมโพชะยังคงนั่งนิ่งอยู่ท่านจึงกล่าวต่อไปว่าพระดาเรื่องพุทธจริยาและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอันน่าสนใจนั้นมีมากหลายเหลือที่จะพรรณนาให้หมดในครั้งเดียวได้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเท่าที่นำมาเล่าแก่ผู้มีอายุก็พอสมควรแล้วท่านยังมีโอกาสที่จะรับทราบและศึกษาในโอกาสต่อไปอีกอันหนึ่งเวลานี้ก็เย็นมากแล้วท่านและข้าพเจ้ายังไม่ได้ส่งน้ำชำระกายให้สะอาดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ทิฏฐธรรมสุขวิหารและพิจารณาธรรมตลอดปฐมยามแห่งราตรีพระกัมโพชะลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือเปล่งวาจาสาธุสามครั้งแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระพุทธอนุชาเป็นลาภอันประเสริฐแห่งโสดของข้าพเจ้าที่ได้ฟังพุทธจริยาจากท่านผู้เป็นเสมือนองค์แทนแห่งพระศาสดาข้าพเจ้าขอจารึกพระคุณคือความกรุณาของท่านไว้ด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงยิ่งแล้วพระกัมโพชะก็กราบลงณบาทมูลแห่งพระอานนท์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ขอย้อนกล่าวถึงจริยาบทแห่งพระอานนท์พระอนุชาร่วมพระไทยสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ตอนสายวันหนึ่งพระอาทิตย์โคจรขึ้นเกือบจะถึงกึ่งฟ้าทางด้านตะวันออกแล้วแต่ลมเช้าก็ยังพัดมาเบาๆความสดชื่นแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วพระเชตวันมหาวิหารความรุ่งเรืองแห่งอารามผสมด้วยความสงบระงับภายในแห่งสมณะผู้อาศัยอยู่ทำให้อนาถบิณฑิการามปรากฏประหนึ่งโลกทิพย์ ซึ่งมีแต่ความสงบเย็นเสียงภิกษุใหม่สาธยายพระพุทธพจน์ดังอยู่เป็นระยะระยะนอกจากนี้ยังมีบางท่านเดินจงกรมพิจารณาหัวข้อกรรมฐานที่อาจารย์บอกให้เพื่อทำลายอาสวะซึ่งหมักดองอยู่ในจิตใจเป็นกิเลสานุสัยอันติดตามมาเป็นเวลาช้านานบางรูปซักและย้อมจีวรบางท่านกวาดลานพระวิหารและเตรียมอาคันตุกะพันต่างชนิดเพื่อภิกษุต่างถิ่นผู้จะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอาการสงบเป็นเครื่องนำมาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ทัศนายิ่งนักเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อนันตชินได้เสด็จผ่านมาภิกษุผู้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพผู้ยืนอยู่ก็หยุดเดินภิกษุผู้กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็หยุดงานไว้ชั่วคราวเพื่อแสดงอาการคารวะและมองดูพระศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใสลึกซึ้งพระจอมุนีทรงทักทายภิกษุบางรูปและทรงแนะนำข้อธรรมบางประการแล้วเสด็จเลยไปเมื่อถึงกุฏิหลังหนึ่งพระพุทธองค์ประทับยืนนิ่งครู่หนึ่งแล้วผิงพระพักมาถามภิกษุผู้ตามเสด็จว่าอานนท์ภิกษุรูปใดอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้ภิกษุชื่อติสสะพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลตอบเธออยู่หรือน่าจะอยู่พระเจ้าข้าพระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิภาพที่ปรากฏณเบื้องพระพักทำให้พระองค์สังเวชสุดประมาณภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในมัชฌิมวัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อยร่างกายของท่านปรุพรุนไปด้วยรอยแผลมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มท่วมกายเตียงและผ้าของภิกษุรูปนั้นแปดเปื้อนด้วยปุพโพโรหิตส่งกลิ่นคาวคลุ้งท่านนอนจมอยู่ในกองเลือดและหนองซึ่งแห้งครังไปแล้วก็มีที่กำลังไหลเยิ้มอยู่ก็มีเมื่อได้ยินเสียงภิกษุรูปนั้นก็ลืมตาขึ้นภาพพระศาสดาซึ่งประทับยืนอยู่ณริมเตียงนั้นทำให้ท่านมีอาการตะลึงแต่ยกมือขึ้นถวายความเคารพแต่ยกไม่ขึ้นเหลียวไปอีกด้านหนึ่งของเตียงท่านได้เห็นพระพุทธอนุชายืนสงบนิ่งอาการเศร้าฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาของพระอานนท์ผู้ประเสริฐและแล้วเมื่อเหลียวมาประสบพระเนตรซึ่งสาดแววแห่งมหากรุณาออกมาของพระศาสดาอีกครั้งหนึ่งคราทีนั้นความตื้นตันใจได้ท่วมท้นหทัยของพุทธสาวกจนเอ่อล้นออกมาทางดวงตาทั้งสองแล้วค่อยๆไหลซึมลงอาบแก้มซึ่งแห้งและตอกเพราะอนุภาพแห่งโรคนั้นดูก่อนติสะพระศาสดาตรัสเธอได้รับทุกขเวทนามากหรือมากหรือเกินพระเจ้าข่าเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางหนามเสียงซึ่งแหกเคลือผ่านลำคอของพระติสะออกมาโดยยากเธอไม่มีเพื่อนพรหมจารีหรือสหธรรมิกหรือสัทธิวิหาริกอันเตวาสิกคอยปฏิบัติช่วยเหลืออยู่บ้างเลยหรือเคยมีพระเจ้าข่าแต่เวลานี้เขาทอดทิ้งข้าพระองค์ไปหมดแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเขาเบื่อพระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์ป่วยมานานและรักษาไม่หายเขาเลยพากันทอดทิ้งข้าพระองค์ไปอาการแรกเริ่มเป็นอย่างไรนะติสสะแรกทีเดียวเป็นต่อมเล็กๆประมาณเท่าเมล็ดผักกาดผุดขึ้นทั่วกายพระเจ้าข้าแล้วค่อยๆโตขึ้นตามลำดับเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่ามะตูมและแล้วก็แตกน้ำเหลืองไหลสรีระทั้งสิ้นก็เป็นรูน้อยรูใหญ่สบงและจีวรเปื้อนด้วยเลือดและหนองอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าทูลได้เท่านี้พระติสสะก็มีอาการหอบเล็กน้อย ่อนเพลียไม่สามารถทูลต่อไปได้อีกพระศาสดาและพระอานนท์เสด็จออกจากกุฏินั้นไปสู่โรงไฟพระศาสดาทรงล้างหม้อน้ำด้วยพระองค์เองพระอานนท์ติดไฟเสร็จแล้ววางหม้อน้ำไว้บนเตาทรงรอคอยจนน้ำเดือดแล้วเสด็จไปหามเตียงที่สุขไข้พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอานนท์จับอีกด้านหนึ่งหามมาสู่เรือนไฟภิกษุหลายรูปเดินมาเห็นพระศาสดาทรงกระทำเช่นนั้นก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือทรงให้เปลื้องผ้าของพระติสสะออกแล้วซักให้สะอาดอาบน้ำให้พระติสสะด้วยน้ำอุ่นทรงชำระเรือนกายอันกรุพรุนด้วยพระองค์เองพระอนุนคอยช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อร่างกายนั้นสะอาดพอสมควรแล้วและผ้าที่ซักไว้ก็พอนุ่งห่มได้เรียบร้อยครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารของพระติสสะค่อยกระปรี้กระเปร่าขึ้นพอสมควรแล้วจึงประทานพระโอวาทว่าติสสะร่างกายนี้ไม่นานนักดอกคงจะต้องนอนทับถมแผ่นดินร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณครองแล้วก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าอันเขาทิ้งเสียแล้วอย่างไม่ใหญ่ดีจงดูกายอันเปื่อยเน่านี้เถิดมันอาดูลไม่สะอาดมีสิ่งสกปรกไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปรารถนายิ่งนักของคนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้เมื่อพระศาสดาแสดงธรรมจบลงพระติสสะได้สำเร็จพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและเนื่องจากอาการป่วยหนักมากท่านไม่สามารถทนต่อไปได้อีกจึงนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานพระศาสดาทรงให้กระทำชาปนกิจแล้วให้ก่อเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุแห่งพระติสสะนั้นข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความที่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั้นช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรบรรดาโรคทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถจะคัดค้านได้สัตว์ทั้งหลายอาจจะว่างเว้นจากโรคอื่นๆ1ปีบ้าง2ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้างก็พอมีแต่ใครเล่าจะว่างเว้นจากโรคคือความหิวแม้เพียงวันเดียวโรคคือความหิวนี้จึงต้องการบำบัดอยู่ตลอดเวลาตลอดอายุการที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นชนิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวนั้นส่วนใหญ่ก็เพื่อนำปัจจัยซึ่งสามารถบำบัดความหิวนี้เองมาปรนเปรื้อร่างกายอันพร่องอยู่เสมอนอกจากโรคประจำคือโรคหิวแล้วยังมีโรคอื่นๆอีกมากหลายคอยบีบคั้นเสียแทงให้มนุษย์ต้องกระวนกระวายปวดร้าวทั้งร่างกายและทางใจและจะมีเวลาใดเล่าที่มนุษย์จะต้องการเพื่อนผู้เห็นใจเสมอเหมือนเวลาป่วยหรืออาพาธหนักในทำนองเดียวกันจะมีมิตรใดเล่าจะเบื่อหน่ายและรำคาญเพื่อนในยามทุกข์เสมอด้วยมิตรเทียมความพอใจช่วยเหลือกันตามฐานะและโอกาสน่าจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนอกเสียจากเขาผู้นั้นจะเป็นมนุษย์แต่เพียงกายแต่ได้รับการศึกษาเพียงครึ่งๆกลางๆเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปตามเสนาสนะต่างๆเส ทอดพระเนตรเห็นภิกษุอาพาธหนักรูปหนึ่งนอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของตนอยู่ภิกษุรูปนั้นป่วยเป็นโรคท้องร่วงไม่มีใครพยาบาลเลยทั้งนี้เพราะเมื่อคราวท่านปกติดีอยู่ท่านไม่เคยอุปการะใครพระพุทธองค์อันพระมหากรุณาเตือนแล้วได้ให้พระอานนท์ไปนำน้ำมาพระองค์ราดรถลงพระอานนท์ขัดสีพระองค์ทรงยกศีรษะพระอานนท์ยกเท้าแล้ววางไว้บนเตียงนอนให้ฉันคีลานุเภสัชเท่าที่พอจะหาได้เย็นวันนั้นเองก็ทรงให้ประชุมสงฆ์ปรารภข้อที่ภิกษุอาพาธไม่มีผู้พยาบาลได้รับความลำบากและตรัสพระพุทธพจน์อันจับใจว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอบัดนี้ไม่มีมารดาไม่มีบิดาแล้วถ้าพวกเธอไม่รักษาพยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาลภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเราขอให้ผู้นั้นปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิดเท่ากับได้ปฏิบัติบำรุงเราภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาพาธลงภิกษุผู้เป็นศิษย์พึงรักษาพยาบาลจนกว่าเธอจะหายถ้าศิษย์อาพาธลงอุปัชฌายะอาจารย์พึงทำเช่นเดียวกันภิกษุใดไม่ทำภิกษุนั้นย่อมเป็นอาบัติคือฝ่าฝืนระเบียบของเราถ้าอุปัชฌายะอาจารย์ไม่มีให้ภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌายะอาจารย์เดียวกันปฏิบัติถ้าไม่ทำย่อมเป็นอาบัติอันหนึ่งถ้าภิกษุร่วมอุปัชฌายะอาจารย์เดียวกันไม่มีให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะพึงรักษาพยาบาลเธอจนกว่าจะหายอย่าได้ทอดทิ้งเธอไว้เดียวดายความสำนึกในพระพุทธวจนะนี้เองเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายแม้จะมาจากวรรณะต่างกันตระกูลต่างกันแต่เมื่อมาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้องซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นบิดามีธรรมวินัยเป็นมารดามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีจิตมีปราดาภาพแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วร่มเงาแห่งกาสาวพัสนอกจากจะมีต่อเพื่อนพรหมจารีแล้วพระดลภาพซึ่งเอิบอาบอยู่ในจิตใจของภิกษุทั้งหลายยังได้แผ่ไปถึงสามัญชนทั่วไปและเดรัจฉานอีกด้วยสมณะเป็นเพศสูงและมีน้ำใจน่ารักน่าเคารพยิ่งนักท่านพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นแต่ดูเหมือนสามัญชนไม่ค่อยจะเข้าใจท่านเลยความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาซึ่งได้สั่งสมอบรมมานั้นอยู่ตัวแม้บางท่านจะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ตลอดชีวิตจำเป็นต้องสึกออกมาดำรงชีพเยี่ยงคฤหัสถ์ทั้งหลายความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาวันใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นก็หาได้คลายลงไม่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั้งโลกเป็นญาติของตนจึงคอยหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามฐานะและจังหวะที่มาถึงเข้าจนบางครั้งทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดไปในทางร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีใจแคบมองเห็นการทำความดีของผู้อื่นด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจคิดว่าเขาคงจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังคนที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไม่มีอยู่ในโลกบ้างเชียวหรืออะไรเราจะใจแคบจนไม่พยายามมองเจตนาดีของผู้อื่นบ้างเลย อีกครั้งหนึ่งพระพักตร์คุณะอาพาธหนักพระอานนท์ได้ทราบจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเพื่อไปเยี่ยมไข้พระองค์เสด็จไปเยี่ยมตรัสถามถึงอาการป่วยพระพักตร์คุณะทูลว่าอาการป่วยหนักมากมีทุกขเวทนากล้าแข็งล้มเสียแทงศีรษะเหมือนถูกเฉือนด้วยมีดโกนอันคมกริบปวดท้องเหมือนบุรุษฆ่าโคเอามีดชำแหละโคที่คมมาชำแหละท้องเจ็บปวดเร่าร้อนทั่วกายเหมือนถูกย่างบนหลุมฐานเพลิงพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมพรรณนาความทุกข์แห่งสังขารอันมีผลสืบเนื่องมาจากกิเลสและกรรมของตนจนพระพักตร์คุณะได้สำเร็จเป็นโสดาบันครั้งหนึ่งพระชลิมานันทะอาพาธหนักพระอานนท์ทราบเรื่องนี้แล้วทูลอาราธนาให้พระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเนื่องจากพระพุทธองค์ยังทรงมีภารกิจบางอย่างอยู่จึงเสด็จไปไม่ได้แต่ทรงให้พระอานนท์เรียนสัญญาสิบประการแล้วไปสาธยายให้พระชลิมานันทะฟังพระอานนท์ครั้นเรียนสัญญาสิบประการอย่างแม่นยำแล้วก็นำไปสู่สำนักของพระชลิมานันทะสาธยายสัญญาสิบประการให้ฟังโดยใจความดังนี้ก้อนทุกก้อนหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่กล่าวคือดินน้ำลมและไฟเป็นไปโดยจักสี่คือยืนเดินนั่งนอนอันรวมเรียกว่าอิริยาบถมีทวารเก้าคือตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่งอันเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งตัวปลวกคือสิ่งโสโครกต่างที่ตาไหลออกจากตาที่หูไหลออกจากหูทั่วสารพางมีรูเล็กๆ เป็นที่หลั่งไหลออกแห่งสิ่งสกปรกอันหมักหมมอยู่ภายในพระศาสดาจึงเปรียบรูปกายนี้เหมือนจอมปลวกบ้างเหมือนหม้อดินบ้างเวทนาคือความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสัญญาคือความทรงจำได้หมายรู้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพารมณ์คือสิ่งซึ่งถูกต้องได้ด้วยกายสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆบ้างวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์อันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันธ์ 5ล้วนมีสภาพเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงเพราะปรุงแปรอยู่เสมอเป็นอนัตตาเพราะฝืนไม่ได้ไม่เป็นไปตามปรารถนาว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทั้งหมดที่กล่าวมานี้พระผู้มีพระภาครวมเรียกว่าอนิจจสัญญาและอนัตตสัญญาเพื่อให้สัญญาทั้งสองประการได้รับอุปถัมภ์พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาอสุภสัญญาคือความไม่งามแห่งกายนี้โดยอาการว่ากายนี้ตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับอังคูดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำไขข้อน้ำมูดอาการหรือสิ่งดังกล่าวมานี้ย่อมให้ทุกข์ให้โทษเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อเกิดแห่งโรคนานาชนิด ช่นโรคตาโรคหูโรคในจมูกโรคลำไส้โรคไตโรคม้ามโรคตับโรคเกี่ยวกับอุจจาระปัสสาวะการพิจารณาเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรังของโลกนั่นแลเรียกว่าอาทีนวะสัญญาร่างกายนี้เป็นที่นำมาคือเป็นสื่อแห่งความตรึกในเรื่องกามบ้างเรื่องพยาบาทบ้างเรื่องเบียดเบียนบ้างวิตกทั้งสามนี้เมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงในกายนี้การกำหนดใจประหารกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเรียกว่าประหารสัญญาเมื่อประหารได้แล้ววางกำหนัดพอใจมีสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพอใจก็คลายลงพอใจในการที่จะสำรอกราคะเสียเรียกว่าวิราคะสัญญา